რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 8 საათია. დღესდღეობით მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ჩვენ ვიწყებთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს სტილით გადაცემას დღეს გაუძღვებით ნონა ჭედლიშვილი და ნიკო ნერგაძე. 8 საათი ახლა ზუსტად როგორც უკითხარით, მოდი პირდაპირ გავიგოთ რა ხდებოდა გუშინ მნიშვნელოვანი, რა მოხდება დღეს მნიშვნელოვანი. მოკლედ ახალამბებს ნონა გეტყვით ახლა.
დილამშვიდობის. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 11 ივნისს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონკერის ტელეფონით ესაუბრა და განუცხადა, რომ უკრაინის მთავრობამ უნდა შეწყვიტოს ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია და სეპარატისტებთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დადოს. ამასთან ცნობილია, რომ უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მზადაა მოწინააღმდეგებთან მოლაპარაკებებისთვის, თუკი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები იარაღს დადებენ. პეტრო პოროშენკო 4 შაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს ესაუბრა. ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ მოსკოვმა უნდა აღიაროს პოროშენკო უკრაინის ლეგიტიმურ ლიდერად და შეწყვიტოს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერა. გაეროს გენერალური მდივანი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს გამოიჩინოს სოლიდარობა ერაყის მიმართ იმ დროს, როცა სუნიტი მიამბოხეები განაგრძობენ იერიშს. 11 ივნისს ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების მეომრებმა აიღეს ქალაქი თიქრიტი, წინადღეთ კი ქალაქი მოსული. ერაყში შექმნილ ვითარებაზე სამშაბათ 12 ივნისს შეიკრიბება გაეროს უშიშროების საბჭომ. თეთრი სახლის განცხადებით ბოლო 24 საათის განმავლობაში ერაყში ვითარება გაუარეს და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯეიმს საკიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაეხმარება ერაყის მეამბოხეებთან გამკლავებაში. საკის არ დაუზუსტებია დახმარების დეტალები. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი იხილავს ერაყში უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების საკითხს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს ერაყში განვითარებული მოვლენების ფონზე თავი შეიკავონ აღნიშნულ სახელმწიფოში გამგზავრებისგან, ხოლო საქართველოს იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც იმყოფებიან ერაყის ტერიტორიაზე, გამოიჩინონ მაქსიმალური სიფრთხილე. ბრაზილიაში დღეს იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში მსოფლიოს 32 ქვეყნის ნაკრები იბრძოლებს მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად. ჩემპიონატის გამხსნელი მატჩი საო-პაულოში ჩატარდება. 12 ივნისს ერთმანეთს შეხვდებიან ბრაზილიისა და ხორვატიის ნაკრებები. ბრაზილიის პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა განაცხადა, რომ ქვეყანა მზადაა მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის, ბიუჯეტის გადახარჯვის, მშენებლობის შეყვანებისა და საპროტესტო აქციების მიუხედავად. რუსეფის განცხადებით ბრაზილია გაშლილი ხელით ეგებება ფეხბურთის 600,000 გულშემატკივარს. ბრაზილიამ დახარჯა 11 მილიარდი დოლარი 12 სტადიონის გასაახლებლად და ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად. ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის დელეგაცია საქართველოში 2014 წლის 15 ივნისს დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევნებს დააკვირდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ევროსაბჭოს წარმომადგენლობიდან აცნობეს, დელეგაცია 22 წევრისგან შედგება, რომელთა შორის არიან წევრები ევროპის კავშირის რეგიონთა კომიტეტიდან. კონგრესის დელეგაციის მეთაურმა ჯოს ვინენმა საქართველოს მთავრობას მოუწოდა გააკეთოს ყველაფერი, რათა არჩევნებამდე დარჩენილი დღეების განმავლობაში უზრუნველყოს სამართლიანი კამპანია მშვიდობიან და დემოკრატიულ გარემოში. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით კი თეთრ წყაროში სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს სპეციალური კომისია ითვლის. ამ დროისთვის ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაზიანების შესახებ ინფორმაცია არ არის, თუმცა განადგურებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ხეხილი ზარალს ადგილზე სპეციალური კომისია ითვლის. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მიმდინარე მოვლენების საქმის კურსში იმყოფება და საჭიროების შემთხვევაში პროცესში დაუყოვნებლივ ჩაერთვება აცხადებს სამინისტროში. მათივე ინფორმაციით ძლიერი სიტყვის შედეგად გუშინ თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის 4 სოფელი დაზარალდა. სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სამოქმედო ეროვნული სამოქმედო გეგმა განიხილება. ვარდების ბაღში კი საზოგადოება თბილისელის პრეზენტაცია გამართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს ორგანიზაციიდან აცნობეს, პრეზენტაციაზე მიწვეულნი არიან სტუმრები და ამ ორგანიზაციის მიზანია მაქსიმალური მონაწილეობა მიიღოს ქალაქის ცხოვრებაში და აქტიურად ჩაერთოს დედაქალაქის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტაში.
მადლობა ნონა. ნონა მჭადლიშვილი გახლდათ ეს. ჩვენ ვაგზელებთ გადაცემას, ვაგზელებთ კი არა, ვიწყებთ 8:00 და 5 წუთია თქვენ ოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდღეობით. ახლა გეტყვით, რას შემოგთავაზებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. მოცალ ყველაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ კარგი დატვირთული პროგრამა გვაქვს, მაგრამ ისე გადავავლებთ თვალს მოკლედ რა გვაქვს თქვენთვის გამზადებული. ცხადია, ერთი წინასაარჩევნო თემა იქნება კარგად წარმოდგენილი. გუშინ საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციამ გამოაქვეყნა წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შუალედური ანგარიში. სწორედ აი რა წერია ამ ანგარიში, ამაზე ვილაპარაკებთ. ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ არიან მომზადებული ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. გვაქვს რეგიონებიდან ინფორმაცია, მაგალითად ერთი შუახევის რაიონის სოფელ დღვანში უბედური შემთხვევა მოხდა, რომლის მიზეზებზეც ვილაპარაკებთ. თვითონ სოფელ ნაფარეულში ბევრი ოჯახი ათობით დაბინძურებულ წყალს მოიხმარს სასმელად, ესეც არ არის კარგი და ამაზეც ვილაპარაკებთ დაახლოებით ესე ნახევარ საათში. თუ მოახერხე სადისკუსიო მაგიდასთან გვაქვს ესეთი რუბრიკა, რომელსაც ასევე არჩევნებზე ელაპარაკა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ნინო ხარაძე, რომელიც ნოგრძელია და ვეცდები რომ თუ სადმე მოგვიხერხ და ესეც შემოგთავაზოთ. თუ არა, ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოისმინოთ მერე www.radiotavisupleba.gm. და ჩახება ჩვენ სტუმარი დღეს იქნება ნათია კუპრაშვილი, ჟურნალისტური ეთიკის ხარტიის საბჭოს თავმჯდომარე და ის ელაპარაკებს მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ხარტიამ და მედია მონიტორინგის სლოვაკურმა კომპანიამ განახორციელეს. მაგრამ დაიწყოთ კვლავ არჩევნების თემით. რეგიონებში სახალხო პარტიის ზუგდიდის გამგებლობის კანდიდატმა ვახუშტი ფარცვანიამ და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელმა თენგიზ ჯგუფშიამ ჩაატარეს ბრიფინგი. ისინი დაუპირისპირდნენ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს კახი კალაძეს და თინათინ ხიდაშელს, რომლებიც ზუგდიდში იყვნენ ჩასულები და მათ დაასწეს კანდიდატების ლობირებაში ბრალი. თუ რაზე იყო ლაპარაკი, ახლა გეტყვით. თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი.
სახალხო პარტიის ზუგდიდის გამგებლობის კანდიდატმა ვახუშტი ფარცვანიამ და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელმა თენგიზ ჯგუფშიამ ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. ისინი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს კახი კალაძეს და თინათინ ხიდაშელს, რომლებიც ზუგდიდში იმყოფებოდნენ მოსახლეობისთვის მართველი პარტიის კანდიდატების თავსმოხვევაში დასწეს ბრალი. როდესაც უსახურ და უსუსურ კანდიდატებს თავსახვევ ამამრჩევლებს, ეს კანონდარღვევა კი არა მორალის დარღვევა და უზნეობა. ქართული ოცნების კანდიდატების გასაპრავებლად ამოქმედებულია სახელმწიფო მანქანა, აცხადებს სახალხო პარტიის ზუგდიდის გამგებლობის კანდიდატი ვახუშტი ფარცვანია.
სახელმწიფოში გამოკეთილია პოლიტიკური კრიზისი, რის ერთ-ერთ ნიშნად გვევლინება ჩავარდნილი და სამარცხინო საკადრო პოლიტიკა, რომელსაც სახელმწიფო მანქანა და მის უკან მდგომი ოლიგარქები უკვე ღიად აპრავებენ. ჩვენი რეგიონის ამომრჩევლების მოტყუება გაწვილებაში უკვე მერამდენედ აქტიურად არიან ჩართულნი ქვეყნის ვიცე-პრემიერი ბატონი კახი კალაძე, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები ქალბატონი ეკა ბესელია და ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი.
სამაგელოს ხმის ლიდერი და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელი თენგიზ ჯგუფშია, რესპუბლიკური პარტიის წევრ თინათინ ხიდაშელს პოლიტიკურ წარსულს ახსენებს და ამბობს, რომ მას ზვიად გამსახურდიას კუთხეში სამეგრელოში ქართული ოცნების სასარგებლოდ აგიტაცია პროპაგანდის მორალური უფლება არ აქვს.
პირდაპირ ვადაშაულებ ქართულ ოცნებას და ხელისუფლებას სამეგრელოს მორალურ შეურაცხყოფაში, რომლის ანაზღაურება მათ ძალიან ძვირი დაუწყებს. იმდენად გაუჭირდა სამეგრელოში და იმდენად დეფიციტურია მისი რესურსი ამორჩევლებთან ურთიერთობის კუთხით, რომ დესანტის ფორმით სასრაფო წესით ჩამოსხა გარკვეული გუნდი ქალბატონ ხიდაშელის ხელმძღვანელობით.
ამასთან თენგიზ ჯგუფშია და ვახუშტი ფარცვანია ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან, კახი კალაძესა და თინათინ ხიდაშელთან ადგილობრივი ტელეკომპანია ოდიშის ეთერში დებატებს ითხოვენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აგზერებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ ოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დღეს. ხომ შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც რეგიონიდან მივიღეთ. შუახევის რაიონის სოფელ დღვანში უბედური შემთხვევა მოხდა, რა გახდა აჭარის მაღალმთიანეთში ახალშობილი ტყუპების გარდაცვალების მიზეზი. ოჯახი პასუხისმგებლობას მკურნალ ექიმს აკისრებს, სამედიცინო რეგულირების სააგენტომ კი დაიწყო ფაქტის შესწავლა. ბაჭო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
შუახევის რაიონის სოფელ დვანში ფუტკარაძეების ოჯახში 6 თვის ფეხმძიმე ქალბატონმა ტყუპები დროზე ადრე გააჩინა. რიმა მიქელაძემ სახლის პირობებში ოჯახის წევრებისა და მეზობლების დახმარებით იმშობიარა, თუმცა ახალშობილები დაბადებიდან 2 საათში გარდაიცვალნენ. ოჯახის წევრები ყვებიან, რომ ფეხმძიმე ქალბატონით კივილები ჩუახევის მუნიციპალურ საავადმყოფოში მიიყვანეს. ექიმი ზაურ ლომინაძე კი ადგილზე არ იმყოფებოდა. ექიმმა პაციენტს კონსულტაცია მობილურის მეშვეობით გაუწია და სახლში გაწერა. ოჯახში დაბრუნებულ ქალბატონს კი ნაადრევი მშობიარობა დაიწყო, რაც ტყუპების გარდაცვალებით დასრულდა.
ჩემი ზალი დილას მიიყვანეს საავადმყოფოში. აყვანილიყავდა ექიმ ლომინაძეს, არ დახვდა საავადმყოფოში, თვითონ მესაუბრე ტელეფონით. გამომიწერა წამალი, რა ვიცი მეც. წამოვიყვანეს სახლში. რომ ამოვედიდო ტკივილებმა შეაწუხა, ისე დაურეკე. მუთხარი ასეთი ამბავია და სად წავიყვანო. ქალო არ შემეშვები, რამდენჯერ უნდა დამირეკე.
სტრაფი მშობიარობა იყო ორივე. არანაირი გართულება არ იყო. ორი საათ ნახევარი იცოცხლეს ორივე. და მერე ორივე დაეღობა ერთად. და ქალის მდგომარეობა ნორმალური იყო. უწუთა სასტრაფო კი გამოვიძახე და მოვიდნენ, მაგრამ ბავშვების გადაყვანას აზრი არ აქვს. რაღაც ნახევარი საათი არ გასულან დაეღობა სასტრაფოს მერეც.
ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ეს ექიმების მხრიდან გულგრილობის პირველი ფაქტი არ არის, რაც მედიკოსების ერთდროულად რამდენიმე კლინიკაში მუშაობით არის გამოწვეული.
კლინიკაზე მუშაობა არ იქნება, ვერ გამოვა. ერთი საქმე უნდა აკეთებ ადამიანმა, შეიძლება საქმე ხომ აკეთებ. ასე უნდა აკეთოს ყველა ერთი საქმე. ის ქობულეთში აქ კაცი კდება. რომ მოკდება, გინდა ამო, გინდა აღარ. აგეთე გვემართა, ხედავს აი ყველა.
რაიონს ყავდეს ექიმი ასე რომ არ იყოს ბათუმში და იყოს ადგილზე.
შუახევის მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდა აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ლევან გორგილაძე განმარტავს, რომ პაციენტმა სახლში წასვლა თავად ისურვა. სატელეფონო კონსულტაციის შემდეგ კი გამოკლევა პაციენტს მორიგე ექიმებმა ჩაუტარეს.
ეხოსკოპიური მონაცემები არ ითხოვს აუცილებლად სტაციონარიზებას. თუმცა შეთავაზება იყო, რომ არის გინეკოლოგი ადგილზე და იმასაც ესინჯა და შესაძლოა იქნება გადაწყვიტოს დატოვა, მაგრამ დავიდა სოფელში. იმ შემთხვევაში თუ კი დაუშვათ ჩვენი მოკვლევა ამისთვის საკმარისი არ იქნება, არსებობს სპეციალური სამსახურები სამედიცინო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში, რომლებიც აი ამ საკითხს უფრო ღრმად შეისწავლის.
თავად მკურნალი ექიმი აღნიშნულ შემთხვევასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. გინეკოლოგი ზაურ ლომინაძე პირად საუბარში ადასტურებს, რომ პაციენტს კონსულტაცია მობილურის მეშვეობით გაუწია, თუმცა ირწმუნება, რომ რიმა მიქელაძე სახლში არ გაუწერია. ფაქტთან დაკავშირებით მოკვლევას იწყებს სამედიცინო რეგულირების სააგენტო.
როგორ ახასიათებს უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტულ სპეცოპერაციას პროფესიონალი ქართველი სამხედრო, რომელიც უკრაინაში იმყოფება?
ყველა ძალოვანი სტრუქტურა, რომელიც ჩართული არის სამეგრეთ წოდებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში, სხვადასხვა პოლიტიკური პლანების წარმომადგენლობის ხელმძღვანელები არიან, რომლებიც საერთო ენას ვერ ნახულობდნენ.
საკუთარ სახელმწიფო დროშებში გახვეული რუსი და უკრაინელი ჟურნალისტები და მწარე სიმართლე, რომელსაც მათ ქართველი სამხედრო ჟურნალისტი ეუბნება.
ქვეყანა არის, რომელიც წავიდა საბჭოთა კავშირიდან, მაგრამ არსად არ მივიდა, სადღაც სხვა დროში არის გაჭედილი რა.
უსმინეთ 4 შაბათ 19 საათსა და 5 წუთზე გობალი კლიკაძის გადაცემაში დაბრკოლების ზონა სიჩირეზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაგდერებთ გადაცემას 810 და 14 წუთია საქართველოსში ნონა ჯადრიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და ნონა გეტყვით ახალ ამბებს მოკლედ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 11 ივნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონკერის ტელეფონით ესაუბრა და განუცხადა, რომ უკრაინის მთავრობა უნდა შეწყვიტოს ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია და სეპარატისტებთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დადოს. გაეროს გენერალური მდივანი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს გამოიჩინოს სოლიდარობა ერაყის მიმართ იმ დროს, როცა სუნიტი მიამბოხეები განაგრძობენ იარის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს ერაყში განვითარებული მოვლენების ფონზე თავის განვონ აღნიშნულ სახელმწიფოში გამგზავრებისგან. ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის დელეგაცია საქართველოში 2014 წლის 15 ივნის დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევნებს დააკვირდება. ბრაზილიაში იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში.
მადლობა და ნონა, ახლა გეტყვით ასევე იმას, თუ რა არის დაგეგმილი დღეისთვის, დღეს რა ღონისძიებები უნდა მოხდეს საქართველოში.
ეს გამართება პროგრამის აწარმოეს საქართველოსში ფარგლებში ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერის კომპონენტის პრეზენტაცია. დღეს სენაკის მუნიციპალიტეტში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე და მინისტრის წარმომადგენლები გაეროსა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად განხორციელებული პროგრამის მიერ განხორციელებული დევნილებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ხელშეწყობის პროგრამას გაეცნობიან ფერმერთა საინფორმაციო და საკონსულტაციო ცენტრს. ინოვაციურ ეკოლოგიურად სუფთა სათბურებს მოინახულებენ. დღესვე რეპორტიორის პრესკლუბში ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია ახალგაზრდობის განვითარების კავშირი და მწვანე დედამიწა ამ ორგანიზაციების ხელმძღვანელები გამართავენ ბრიფინგს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი პარტიის ცენტრალურ ოფისში გამართავს ბრიფინგს. არჩევნებთან დაკავშირებით დღესაც ცხადია, ბევრი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია ტარდება, ასევე საარჩევნო აქტივობებთან დაკავშირებული არაერთი ღონისძიება იმართება.
არჩევნებზე წინა საარჩევნო გარემოზე ბუნებრივია დღევანდელ გადაცემაშიც არაერთხელ მოგითხრობთ. ვაგრძელებთ პროგრამას 817 წუთია. და გეტყვით, რა აწუხებს სოფელ ნაფარეულის მოსახლეობას? პირველ რიგში ქაურები ამბობენ სასმელად დაბინძურებული წყალი, რადგან ათობით ოჯახს სუფთა წყალი არ მიეწოდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყალი არის დაბინძურებული, იმიტომ რომ მაგისტრალი არის ძველი. სოფელში ასევე კიდევ ერთი პრობლემაა, ტყიდან შეშა ვერ გამოაქვთ და ამისთვის ხშირად ადგილობრივებს აჯარიმებენ კიდევაც. გიორგი ალატაშვილს მოუსმინეთ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულში ათობით ოჯახს წლებია სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყლის სისტემები დაზიანებულია და მას სარეაბილიტაციო სამუშაოები ესაჭიროება. მოსახლეობა სასმელი წყლის დაქლორვასაც ითხოვს, რადგან ინტენსიური წვიმების დროს წყალი დაბინძურებული მოდის. ამიტომ ნაფარეულელებს სასმელი წყლის მოტანა შორი მანძილიდან უწევთ.
არალი სუფთა წყალი, არი ქლორება, წყალს არავინ არ ავიცე, არალი დაქლორული წყალი. და წყლები კიდევ ლოკოტარო ადიდება და ეს წვიმა რომ მოდის, ადიდება მაშინ ღრუე წყალი მოგვიეს. ველოდებით რომ ჩამოწმინდავდეს არა და მივდივართ აი ღვინის ქარხანა არის სასაფლავებთან აშენებული და იქ დაბურღული წყალი იმას ვეზიდებით ხოლმე.
ეს პრობლემები გვაქვს, რომ წყალი გვიჭირს ძალიან.
აი ცენტრალური ქუჩაა და წყალი არ მოდის. აი აკუბაში, აი გარეთ მოდის მიწის პირას. და იმას რომ შეხედო, წყალი არ მოდის.
ნაფარეულში სასმელი წყლის პრობლემასთან ერთად დღემდე მოუგვარებელ სხვა საკითხებზეც ჩივიან. მოსახლეობის თქმით, ტყიდან შეშის გამოტანას გარემოს დაცვის ინსპექცია კრძალავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი აღნიშნული უწყების თანამშრომლები ადგილობრივებს სოლიდური თანხებით აჯარიმებენ.
ტყეში ვერ შევა ადამიანი, ერთ ჭიგოს ვერ მოჭრის, რომ ლობიო დავრგად დავთესო და ის ჭიგო ჩავურჯოთ. ყველაფერში ჯარიმა და ერთი კიდე რამა ინტერესებს ნამდვილად ძალიან. ვინ შეიწყიდა ეს ლოპოტა ვერ ვიცით. ერთივე დრო ქვიშა რომ გვინდოდეს და ვერ მოგვაკ. იმან თუ დაგვინახეს, ჯარიმა უნდა გადაგვახდევინონ.
რომ მოგქონდეს რაღაცა აჯარიმებს უყველას, 1000 და 500 ლარები და 1000 ლარებით. აი თონისთვის ვერ გამოგვიტანია პიჩი.
სოფელ ნაფარეულის ტერიტორიული ორგანოსრწმუნებული მოსახლეობას პრობლემების მოგვარებას პირდება. ბიძინა ასაბაშვილის განცხადებით მიმდინარე წელს სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში სასმელი წყლის სისტემის გამოცვლა და 4 დამატებითი ქსელის გაკეთება იგეგმება. რა შეეხება ტბიდან ქვიშის და ტყიდან შეშის გამოტანის შემთხვევებს სრწმუნებულის განმარტებით უსამართლოდ არავინ ჯარიმდება.
ტყიდან შეშას ესე უკანონოდ ბილეთის გარეშე ვერ გამოიტანა. თუ ნაყარია და რაღაცა მაგის უფლებას თავი და არც არავინ არ აჯარებს. უბრალოდ ამათ უნდა უფრო მეტი და რაღაც და გავყავს ერთი 4 სხვადასხვა ქსელია ლამათებ დღეს ყოველდებით მილები უნდა ჩამოვიდეს თბილისიდან და მე მგონი პირველად მოთხოვნას რაც მოსახლეობა მოითხოვს მე მგონი წელს დაკმაყოფილებული იქნება.
ნაფარეულში სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში წელს პრობლემების ნაწილის მოსაგვარებლად 46000 ლარია გამოყოფილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აღზევთ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი გადაცემის დიდი ნაწილი არჩევნებზე იქნება ლაპარაკი და სწორედ ამითი ვიწყებთ, როგორ გაართვა თავის საარჩევნო ადმინისტრაციამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოსამზადებელ პროცესს და რა სახის დარღვევები ვლინდებოდა. ეს იყო თემა, რომელიც განიხილეს ჩვენს გადაცემაში, გადაცემის ქვეშ სადისკუსიო მაგიდასთან და მასში მოწვეულნი იყვნენ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროგრამის კოორდინატორი ნინო ხითარიშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროგრამების კოორდინატორი ლელა ტალიური, მათ ნინო ხარაძე ელაპარაკა.
ლელა, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა, ვინაიდან დღეს სწორედ გამოქვეყნდა ანგარიში ამ წინასაარჩევნო მონიტორინგისა. მოდით დავიწყოთ პირდაპირ შეფასებებით, ანუ მთავარი სათქმელი რა არის არჩევნებამდე დარჩენილ 4 დღეში?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ჩვენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს გამოაქვეყნეთ წინასაარჩევნო გარემოს შეფასების მეორე შუალედური ანგარიში. ანგარიში წარმოდგენილია ინფორმაცია 1 მაისიდან 10 ივნისის მდგომარეობით. ჩვენ ანგარიში შევეხეთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც უკავშირდება სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების და ასევე მართველი საარჩევნო ბლოკის კანდიდატების რეგისტრაციას. ეს არის საბოლოო ჯამში 4 საქმეზე, რომელიც ნახეთ აპრილ შოქრუაშვილის, მაისში ფოთისა და რუსთავის ქართული ოცნების მერობის კანდიდატების და მარნეულში ერთიანი ნაციონალური მოძრავის კანდიდატთა დაკავშირებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის
რეგისტრაციის საკითხებს გულისხმობს.
კი ბატონო, რეგისტრაციის საკითხებს და ის ბუნდოვანება, რომელიც კანონში არის, ფიქრობთ, რომ უნდა განმარტებულიყო კანდიდატების სასარგებლოდ. თუმცა და აღმოჩნდა, რომ ამ საკითხებთან მიმართებაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია არათანმიმდევრული იყო. ანუ როგორც კოლეგიური ორგანო, იქ არის, რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, ვისაც თქვა თქონდათ ყველა შემთხვევაში ერთნაირი პოზიცია, თუმცა არიან ასეთი წევრები, რომელსაც განსხვავებული მიდგომები ჰქონდათ იმის მიხედვით, რომელ კანდიდატს ეხებოდა. ამიტომ საბოლოო ჯამში გამოვლინდა ასე, რომ ოპოზიციურ კანდიდატებთან დაკავშირებით CS.com მათ საწინააღმდეგოდ განმარტა კანონი და თქვა, რომ ამ ადამიანებს არ უნდა ჰქონოთ უფლება არჩევნებში მონაწილეობის, ეს თქვა ირაკლი ქრუაშვილისა და აკმამედ იმანკულიევის საქმეზე. და რაც შეეხება ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებს ფოცსა და რუსთავში, უარი არ უთხრა და ეს ადამიანები დატოვა რეგისტრაციაში. ანუ ამაზე არათანაბარ მიდგომაზე, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ, ასევე მეხმაურობით იმას, რომ ბოლო პერიოდში სავარაუდო ზეწოლები იყო, ძალიან ფართო ვრცელდებოდა ეს ინფორმაცია მასშტაბურად რეგიონებში და 50-მდე ფაქტის შესახებ ჩვენ მივიღეთ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები და ჩვენ და ჩვენ პარტნიორობა ორგანიზაციებმა სამართლიანი მარშრუტი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ამ ფაქტებთან დაკავშირებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ დღემდე აი მიღებული ზომები არის არაადეკვატური, არ არის საკმარისი. ჩვენ ნახეთ 1 ივნისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ მან ცალსახად გამორიცხა პოლიციელთა რაიმე სახით მონაწილეობა აი ამ ფაქტებში და გამოძიების გარეშე ამგვარი განცხადებები ფაქტიურად ალბათ დიდი ალბათობით გამორიცხავს მე რომელიმე გამძებელმა ალბათ თავისი უწყების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღოს.
სანამდე ამ საკითხს გადავიდეთ 527 კანდიდატზე არის საუბარი, რომელმაც მოხსნა კანდიდატურა და აი ასეთ დროს ცესკოს კომპეტენციის საკითხი როგორ განიხილება, იმიტომ რომ საუბარი თქვენს ანგარიშიც არის ამაზე, რომ გადაამეტა საარჩევნო ადმინისტრაციამ საკუთარ უფლებამოსილებას.
მე გეტყვით. ანუ ის პრობლემა, რომელიც ავარაუდოს ეწოლებმა შექმნა, ეს ეხებოდა უშუალოდ რომ კონკრეტულ ოლქებში შესაძლოა პარტიები საერთოდ პარტიული სიის გარეშე დარჩენილიყვნენ და ვერ მიიღოთ საკრებულოს პროპორციულ არჩევნებში მონაწილეობა. სწორედ ამიტომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 3 ივნისს მიიღო დადგენილება, რომლითაც პარტიებს დაეხმარა, რომ მათი პარტიული სიები რეგისტრაციიდან არ მოხსნილიყო ისეთ პარტიებს, რომელსაც პრობლემები ჰქონდათ, რომ კანდიდატთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად შეუმცირდათ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ცესკოს დადგენილება პოზიტიურად იმოქმედა საარჩევნო გარემოზე, იმიტომ რომ ეს იყო თითქმის ყველას ინტერესებში. თუმცა, რამდენად ჰქონდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას აი ამ ნორმების მიიღების უფლებამოსილება, იმიტომ რომ ცოტა განსხვავდება ეს ნორმები საარჩევნო კოდექსის ჩანაწერისგან, რაც დღეს გვაქვს კანონში. ამ კუთხით ფიქრობთ, რომ მიუხედავად ისა პოზიტიურად იმოქმედა დადგენილებამ, შესაძლოა გასცდა ცესკო თავის უფლებამოსილებას, იმიტომ რომ ეს თავის მხრივ პარლამენტის გასაკეთებელი საქმე იყო და პარლამენტი, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში ამის გაკეთებას ვერ შეძლებდა. თუმცა არ იყო ეს ადმინისტრაციის უფლებამოსილება. კიდე ერთ საკითხი მე იმ რეაგირებაზე საუბრობდი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ინფორმაციით პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო აი სავარაუდო გავრცელებულ ფაქტებზე, მათქოს რომ ბოლო უწყებათა შორის კომისიის ნომაზე რომ 61 ფაქტის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდათ, 51 არ დადასტურდაო და 4 ფაქტთან დაკავშირებით მათ დაიწყეს გამოძიება იძულების მუხლით, ანუ 150 მუხლის სისხლსამართლის კოდექსს. და თქოს რომ 6 ფაქტთან დაკავშირებით კიდე შესწავლა მიმდინარეობს. ჩვენ ფიქრობთ რომ ის რეაგირებები თუ შესესეს განცხადება რაც მე ვახსენე შეგასთან და სამინისტროს ასევე პრემიერ-მინისტრის განცხადება რომ ქართულიოსნება არ დაუშვებს იმას რომ პოლიტიკურმა გაერთიანებამ გამოიმარჯონ რეგიონებში, შესაძლოა და შესაძლოა არ გულისხმობს და არ გულისხმობს და იმასო ძალისმიერი მეთოდებით არ დაუშვებდა, მაგრამ თავის მხრივ მსგავსი განცხადებები გამორიცხვები რომ ანუ კანონი არ ირღვევა და ამაში არავინ პოლიციელი არ მონაწილეობს და ეს კატეგორიულად გამორიცხულია გამოძიებამდე აი ამ მსგავსი განცხადებების გავრცელება, ფიქრობთ რომ არ არის ჯანსაღი საარჩევნო გარემოსთვის და მსგავსი განცხადებები რომ არ დაუშვებთ თქვათ გამარჯვებას, თავის მხრივ ეს არ უწყობს ხელს ქვეყანაში მრავალპარტიული დემოკრატიის განვითარებას.
დიახ, ნინოსთან მექნება კითხვა, თქვენი ორგანიზაციაც ერთ-ერთი იყო, რომელმაც რამდენიმე ხნის წინ დაიწყო საუბარი ამ ზეწოლით, მუქარით, სხვა გზით, ასე ვთქვათ, კანდიდატურების მოხსნის საკითხებზე. როგორ წარიმართა ლიანი პროცესი, ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი უკვე არჩევნებამდე. რამდენად გაართვა ადმინისტრაციამ საარჩევნო საქმიანობას თავი რა დარღვევებზე, რა პოზიტიურ ნაბიჯებზე გამოთქვამდით თქვენს მოსაზრებას?
ზეწოლა კანდიდატებზე იყო ბოლო პერიოდის ბოლო კრების განმავლობაში ყველაზე, ესე იგი, მთავარი საგანგაშო თემა, რაც დაფიქსირდა. ამასთან დაკავშირებით იყო ინფორმაცია, რომ ანუ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც დადო სტატისტიკური ინფორმაცია, რომ იქნა მოხსნილი ხუთზე მეტი კანდიდატი რეგისტრაციიდან, თუმცა რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში არ იყო ზეწოლის ფაქტები. ჩვენ მიერ გაკეთებულ განცხადებებში გვაქვს, რომ დაახლოებით 50-მდე სავარაუდო ზეწოლის ფაქტია საუბარი. ეს იყო განსხვავებული ინფორმაცია მოძიებული სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდანაც ჰქონდა შეხვედრა კანდიდატებთან, ცდილობდით მათგან ინფორმაციის გადამოწმებას, თუმცა აქაც სამცხოვრო ფაქტია ის, რომ ხშირად კანდიდატები თავს არიდებდნენ ჩვენთან შეხვედრას, მას არ სურდათ ამ თემაზე საუბარი, ან იგივე პირად საუბრებში უარყოფდნენ ზეწოლის ფაქტს, რაც შემდგომში იგივე ართულებს ამ პროცესსაც, რომ მოხდეს გამოძიება. მაგრამ იგივე
იყო გამპირობებული ესა.
ხო, სწორედ ესაა შემდგომში, ანუ პრობლემა, რომ ისინი არ საუბრობენ ამ თემაზე, ან ამბობენ, რომ პირადი განცხადებით, პირადი გადაწყვეტილებით მიიღეს ეს რეგისტრაციის გაუქმების საკითხი, ამიტომ
თუმცა იყო ფაქტები, რომ ეს სადაც.
კი, თუმცა ამასთან მინდოდა ამაზე საუბარი, რომ იყო იგივე შემთხვევა, როდესაც კანდიდატები ამბობენ ღია დასახელებდნენ პიროვნებებს, ვისგანაც მოდიოდა ზეწოლის ფაქტები, თუმცა აქაც არანაირი გამოძიება აღარ მომხდარა ამ ფაქტებზე და ესეც პრობლემა, სწორედ ესეც წარმოადგენს. ზოგადად გარემოს რაც შეეხება ბოლო პერიოდში ერთიანობაში რაოდენობრივად გასულწრებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, დარღვევების რაოდენობა შემცირებულია და შემცირებული არის საკმაოდ დიდი მასშტაბებით. 2012 წელს ქონდა საუბარი დაახლოებით 200-მდე ინციდენტი ქონდა დაფიქსირებული, წელს არის დაახლოებით 30-40-მდე ფაქტი გვაქვს დაფიქსირებული, თუმცა აქაც ბოლო პერიოდში საგანგაშო სტატისტიკა ან ინფორმაციის ფრევი იყო ის, რომ პარტიის აქტივისტების დაპირისპირება კამპანიის ხელი შეშლის ფაქტები, ესეც ნუ ძირად ამ სახის დარღვევები ფიქსირდებოდა და ამაზეც ალბათ იმანაც შეუწყო ხელი, რომ ხშირად არ ხდებოდა რეაგირება ადეკვატური, ან არ იყო სამართალდამცავების მხრიდან გამოძიება და სათანადო ხონე მიღებული იმისთვის, რომ მსგავსი ფაქტები აღარ მომხდარიყო და ეს ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები ამ ბოლო კვირაში 3 ფაქტი იყო, რაც განცხადებაც კი გავავრცელეთ და მგონია, რომ ეს ფაქტები არ აისახება დადებითად წინასაარჩევნო გარემოზე, რა თქმა უნდა.
ხო, ხოლმე გადაცემას სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელსაც ნინო ხარაძე უძღვებოდა, მასში მონაწილეობას იღებდნენ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროგრამის კოორდინატორი ნინო ხითარიშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროგრამების კოორდინატორი ლელა ტალიური. მაქვს გეტყვით, რომ ბოლომდე გრძელი პროგრამაა ეს, მოკლედ დილის გადაცემაში ვერ ვახერხებ ხოლმე თავიდან ბოლომდე გაშვებას, პირველი მას დაახლოებით 7 წუთი, კიდევ ერთი ამდენია დაახლოებით, შეგიძლიათ მოისმინოთ თავიდან ბოლომდე თუ დაინტერესდით ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gov. ამასთან შეგიძლიათ ასევე დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში, თუ გადაწყვეტთ, არ არის აუცილებელი, მაგრამ ადრე გაიგებთ ხოლმე სხვებზე. უბრალოდ უფრო ადვილია ჩვენი სოციალური ქსელებიდან მიიღოთ ხოლმე ინფორმაცია, მაგრამ ყველაზე ადრე გაიგებთ, მაგრამ თუ რამეს გავაკეთებთ სოციალურ ქსელზე, ამას აუცილებლად გავაზიარებთ ხოლმე. ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნონა მჭედლიშვილი არის მიკროფონთან.
ამერიკული მედიის თანახმად, ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმართა თხოვნით განიხილოს ერაყის ტერიტორიაზე ისლამის მიამბოხეებზე ჰაერიდან იერიშის საკითხი. გაეროს გენერალურ მდივანის საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს გამოიჩინოს სოლიდარობა ერაყის მიმართ იმ დროს, როცა სუნიტი მიამბოხეები განაგრძობენ იერიშს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 11 ივნის საგარეო უწყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის ტელეფონით ესაუბრა და განუცხადა, რომ უკრაინის მთავრობამ უნდა შეწყვიტოს ქვეყნის სავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია და სეპარატისტებთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დადოს. 12 ივნის Freedom House-მა გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში ქვეყნები გარდამავალ ეტაპზე. 2014 დოკუმენტის თანახმად 2013 წელს გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ქვეყნებში დემოკრატიის საშუალო მაჩვენებელი გაუარესდა. ბრაზილიაში დღეს იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში მსოფლიოს 32 ქვეყნის ნაკრები იბრძოლებს მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს ერაყში განვითარებული მოვლენების ფონზე თავი შეიკავონ აღნიშნულ სახელმწიფოში გამგზავრებისაგან, ხოლო საქართველოს იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც იმყოფებიან ერაყის ტერიტორიაზე, გამოიჩინონ მაქსიმალური სიფრთხილე. ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის დელეგაცია საქართველოში 2014 წლის 15 ივნის დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევნებს დააკვირდება. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით კი თეთრის წყაროში სტიქიისაგან მიყენებულ ზარალ სპეციალურ კომისია ითვლის. სასტუმრო რედისონ ბლუ ევერიაში დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა განიხილება.
მადლობა ნონა, ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ. ეს მარახენა ერაყი ორ ახალ ამბავში და ეს მოკლე ცხადი ახალი ამბის ფარგლებში, ცოტა უფრო ვრცლად ერაყში შექმნილ ვითარებაზე დაახლოებით ასე 5 წუთში ვილაპარაკებთ და ვიდრე ერაყზე გადავიდოდეთ, ნონა, აბა ისიც გითხარი, დღესაც ისეთი გაუგებარი ამინდი იქნება ბოლოს, როგორც ბოლო რამდენიმე დღე არის გაუგებარი იმ მხრივ, რომ როდის მოწვიმს და როდის მზე გამოვა ვერ შეხედავ და ვერ მიხვდები. დილის მიხედვით მოკლედ ვერ იმჭერებ, მთელი დღე რა მოხდება.
სინოპტიკოსთა წინასწარი ინფორმაციით, ეს მათი ვარაუდით, საქართველოსში მდგრადი ზიანი ამინდები უკვე 14 ივნისიდან იქნება. მანამდე კი ნალექი პერიოდულად მოსაოდნელია საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონსა და ქალაქში. დღეს ამბროლაურში ჰაერის ტემპერატურა მაგალითად მხოლოდ 18 გრადუსი მოსაოდნელი სინოპტიკოსების გათვლით და მოსაოდნელია ასევე ნალექი წვიმისა. ბათუმში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 26 გრადუსი სითბო, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო. სიღნაღში დღეს სინოპტიკოსები ნალექს არ ვარაუდობენ. ჰაერის ტემპერატურა კი 26 გრადუსი იქნება. ფოთში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 25 გრადუსია მოსალოდნელი. ანაკლიაში მხოლოდ 20 გრადუსი სითბო, ბაკურიანში 17, გუდაურში 15. ოზურგეთში დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 22 გრადუსი სითბო იქნება. საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე პრინციპში ჩვენი მონაცემებით ყველაზე მაღალი ტემპერატურა თვალწვდები რუსთავში ამოსაოდნელი, სადაც ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს დავბრუნდეთ დედაქალაქში. თბილისში დღეს მოსაოდნელია მცირე ნალექი, დღის მეორე ნახევარში ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.
მადლობა ნონა, ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი 8 საათი და 34 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გაცემას ნონა და მენიკო ნერგაძე უძღვებით და არა მარტო ჩვენ, არამედ სხვა თანაწამყვანებიც ყავს, ერთ-ერთი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთა ახლა სტუდიაში, რომელიც სპორტზე გველაპარაკება ხოლმე, უცნაური მაისურია თუ ყვითელი მწვანეთი რასთან დაკავშირებით ოთარ?
ო, ეს მაჩუქეს ეს მაისური და სანაკრებო მაისურებით, სხვა ქვეყნის ნაკრების მაისურებით სიარული მაინც არ მიყვარს. უბრალოდ დღეს
გახსნასთან
დაკავშირებით და თან ბრაზილია თამაშობს და ჩავეცვით, თან გულშემატკივრობ რაც მთავარია. მოკლედ დადგა ნატრი დღე, რამდენიმე საათში ბრაზილიაში მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება უმაღლესი საფეხბურთო ტიტულისთვის ბრძოლაში. 32 ქვეყნის ნაკრები ჩაერთვება მუნდიალი გაიხსნება მასპინძლის მატჩით თბილისის დროით ღამის 12 საათზე ბრაზილიის ნაკრები ხორვატიას დაუპირისპირდება და ვიდრე უშუალოდ ამ თამაშს შეეხებოდა რამდენიმე საინტერესო საკითხზე მოგახსენებთ, ვიტრიალებ მხოლოდ მსოფლიოს ჩემპიონატის გარშემო. დავიწყებ იმით, რომ მიროსლავ კლოზეს რეალური შანსი აქვს მსოფლიოს ჩემპიონატების ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი გახდეს. გერმანიის ნაკრების თავდამსხმელს 14 გოლი აქვს გატანილი და მსოფლიოს ამჟამინდელ რეკორდს ერთადერთი გოლი აშორებს. რეკორდსმენი რონალდოა, ფენომენის ზედმეტსახელი ცნობილი ბრაზილიელი. ამ თემაზე ბოლო დროს იმდენს საუბრობს, ჟურნალისტებმა დაასკვნეს, რომ ერთპიროვნული ლიდერობის შესაძლო დაკარგვა სერიოზულად აღელვებს მას. აი მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ რონალდო ფორტალეზაში ჩავიდა, ეს ის ქალაქია სადაც 21 ივნის გერმანიის და განის ნაკრებების თამაში უნდა გამართოს. ვეტერანმა ფეხბურთელმა ადგილობრივ გულშემატკივრებთან შეხვედრაში მოუწოდა მათ, რომ გერმანელებს და კონკრეტულად მილოსლავ კლოზეს უსტვინონ, რომ ახალი რეკორდის დამყარების შანსი მინიმუმამდე შეუმცირონ. იქამდე კი რონალდომ ბრაზილიურ სატელევიზიო ერთ-ერთ არხზე კომენტატორის რანგში იხუმრა, რომ პრობლემას კლოზეს ტრავმა მოაგვარებს. გერმანიის და სომხეთის ნაკრების ამხანაგ გულმაჩი კი, როცა მარკო როისი დაშავდა, რონალდომ ისევ მწარედ იხუმრა, ხომ შეიძლებოდა რომ როისის მაგივრად კლოზე დავტრეულიყო. მოკლედ, თუ მიროსლავ კლოზე მსოფლიოს ჩემპიონატს უგოლოდ ჩაამთავრებს, ალბათ რონალდოზე ბედნიერი არავინ იქნება.
არა და რაუცნაურია ხო, ხო დიდი ადამიანები სპორტსმენები ყოველ შემთხვევაში რონალდომ ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტსმენების სიაში ალბათ შევა და რა ზეწუხს ახლა ისედაც
დაამახსოვრებს სუდათ უბრალოდ თორე ხო წუხდეს ჩეულებრივი ამბავია. აუცილებლად უნდა გამოახვილო ყურადღება უსაფრთხოების ზომებზეც. ბრაზილიის ხელისუფლებამ საფეხბურთო დელეგაციების დასაცავად საქმეში ქვეყნის შეიარაღებული ძალები ჩართო. აი მაგალითად, ინგლისელთა ბაზას მარტო ჯარისკაცები კი არა, სამხედრო შეუმფრენი და წყალქვეშა ნავიც კი იცავს, რომელიც სანაპიროსთან პატრულირებს. როგორც იტყობინებიან ევროპული სააგენტოები, დიდი ყურადღების მიუხედავად მაინც უკვე გავრცელდა ინფორმაცია პირველი ინციდენტის შესახებ. გუშინ სან-პაულოსთან ახლოს ბოსნიის ნაკრების სამწვრთნელო შტაბის წევრებს შეიარაღებული კრიმინალები აედევნენ და თავად მწვრთნელების განცხადებით რამდენიმე ასეულ მეტრზე დევნის შემდეგ სიტუაცია პოლიციის მანქანის გამოჩენამ განმოხდა. პოლიციამ ვერ შეძლო სამართალდამცავი დამრღვევების დაკავება. ბოსტილებმა კი თქვეს, რომ დიდად არ ნერვიულიათ, რადგან ისეთ ქვეყანაში არიან გაზრდილები, სადაც ქუჩაში გასვლა წლების განმავლობაში უფრო საშიში იყო, ვიდრე დღეს ბრაზილიაშია. ცალკე სასაუბრო თემა საორგანიზაციო წუნი ბრაზილიის სტადიონები მსოფლიოს ჩემპიონატს სრულად სრულმზატყოფნაში, რომ ვერ შეხვდებოდნენ თვეების განმავლობაში იწერებოდა და საუბრობდნენ ამაზე ევროპული და მსოფლიოს ტელევიზიები. ეს თემა ალბათ ტურნირის მიმდინარეობისას აქტუალური ბევრჯერ გახდება. აი მაგალითად, გუშინ გავრცელდა ინგლისის და იტალიის მატჩის მასპინძელი სტადიონის ფოტოები. გუნდების წარმომადგენლები აღშფოთებულები არიან მიმდურის საფარის მდგომარეობით, სადაც მეკარის მოედანზე თურმე ქვიშა უფრო მეტია ვიდრე ბალახი. და ბოლოს მიუბრუნდები ბრაზილიის და ხორვატიის ნაკრებებს შორის დღეს გასამართ თამაშს. ხორვატიის ნაკრების ნახევარმცველი ლუკა მოდრიჩი დარწმუნებულია, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატის პირველ მატჩში მისი თანაგუნდელები ბრაზილიის ნაკრების ლიდერის ნეიმარის განეიტრალებას შეძლებენ. მადრიდის რეალის შუახაზელმა აღნიშნა, რომ ნეიმარი ბრწყინვალე ფეხბურთელია, მაგრამ შეუჩერებელი რომ არა, შარშან ესპანეთის ჩემპიონატშიც გამოჩნდა. და ერთი სტატისტიკური დეტალიც, მასპინძელთა ნაკრებს აქამდე მსოფლიოს ჩემპიონატის პირველი მატჩი არასოდეს წაუგია, 19 შეხვედრიდან 14 მოიგო და 5 დასრულდა ფრედ.
ოთო, ისიც გვითხარით დარწმუნებულები ფეხბურთი, ვისაც უყვარს უმეტესობამ იცის რომელზე იწყება დღე, რომელზეა გახსნა და რომელზე იწყება თამაში, მაგრამ ასე უამრავი ადამიანია, ვისაც ვა ჩემპიონატი იწყება რომელზეა? რომელზეა?
ბეურიშტის სოფლიო ჩემპიონატი იწყება 12 საათზე, შესაძლოა პირველი თამაშია და 2 საათით ადრე არის გახსნის ცერემონიალი. Ну რა დავიწყებთ რა თქმა უნდა გახსნის ცერემონიალიდან გულშემატკივრობას.
მადლობა. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ჩვენ აღწერებთ გადაცემას თქვენს რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ერახში ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებმა კიდევ ერთი ქალაქი ცენტრალურ ერახში მდებარე თიქრითი დაიპყრეს. ეს ცნობა გავრცელდა ერთი დღის მერე, მას შემდეგ რაც 10 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ ექსტრემისტებმა კონტროლი დაამყარეს ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე მოსულზე. თავდასხმელები მიჩნეული არიან ერახსა და ლევანტში ისლამურ სახელმწიფოდ ცნობილი ჯგუფის წევრებად, უფრო მეტს ახლა მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
Миграციის არტეშურის ორგანიზაციის შეფასებით 900,000-მდე ადამიანი გარბის მოსულიდან ერაყის სამქალაქის ექსტრემისტების ხელში გადასვლის შემდეგ. ერაყსა და ლევანტში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი ჯგუფის მებრძოლებმა 10 ივნისს გამოაცხადეს, რომ კონტროლი დაამყარეს მოსულზე და ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ნინევის პროვინციის დიდ ნაწილზე, რამდენიმე დღიანი ინტენსიური ბრძოლების შემდეგ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ექსტრემისტები შეიჭრნენ მოსულში თურქეთის საკონსულოში და ატყვევეს დიპლომატიური მისიის თანამშრომლები. ასევე 11 ივნისს ექსტრემისტებმა ცენტრალური ერაყის ქალაქი თიქრითი დაიპყრეს. სასიკვდილო საფრთხე ერაყისთვის, ასე შეაფასა ბოლო დროინდელი მოვლენები ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰუშიარ ზებარიმ, რომელიც ათენში ჩავიდა ევროკავშირისა და არაბული ლიგის წარმომადგენლების შეხვედრასთან დაკავშირებით.
And I've assured the minister and my colleague that we can push back on
ministrsa da chems kolegebs agutkvi rom shegvizlia ukan davakhvinot terroristebs erasa da levantchi islamuri sakhamtsipos mebrzolebs to uprom chidro tanamshvloba ikneba bagdadsa da kurtebis regionul mtavroba shoris rata ertat vimushaot da shevetsadot am utskhoveli mebrzolebis randevnas
ერაყის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა აღნიშნა ასევე, რომ საჭიროა მომხდარზე სწრაფად რეაგირება. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ პარლამენტს თხოვა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება. პარლამენტი ხვალგან იხილავს ამ მიმართვას. ერაყში შექმნილი ვითარება ბუნებრივია შეშფოთებას იწვევს არა მარტო ამ ქვეყანაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯიმ ფსაკის განცხადებით, ვაშინგტონი ემხრობა ძლიერ კოორდინირებულ საპასუხო ზომებს აგრესიის მოსაგერიებლად.
The threat that ISIL is presenting
საფრთხე, რომელსაც ქმნის ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო ერაყსა და ლევანტში, არის საფრთხე არა მარტო ერაყისთვის, ან ერაყის სტაბილურობისათვის, არამედ არის საფრთხე რეგიონისათვის. მზარდი საშიშროება ცხადყოფს, რამდენად მნიშვნელოვანია ყველა თემის წარმომადგენელი ერაყელების ერთად მუშაობა საერთო მტერთან დასაპირისპირებლად და მოსახლეობიდან ამ ექსტრემისტული ჯგუფების გასარიყად. განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა. ერაყში შექმნილი ვითარების გამო შეშფოთება გამოთქვა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმაც. მან ერაყის პოლიტიკურ ლიდერებს მოუწოდა ერთსულოვანი მოქმედებისკენ, რათა გაუმკლავდნენ საფრთხეს, რომლის წინაშეც მათი ქვეყანა დგას. თუმცა ეს განცხადებები ჯერ კიდევ მანამდე გაკეთდა, სანამ გავრცელდებოდა ცნობა ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტების მიერ მორიგი ქალაქის თიქრითი სახების თაობაზე. თიქრითი სალაჰედინის პროვინციის დედაქალაქი და ბაღდადსა და მოსულ შორის დაახლოებით ჩუაგზაზე მდებარეობს. ნათელი არ არის, როგორ გაუმკლავდება ერაყის ხელისუფლება ექსტრემისტებს ამ ქალაქებში, თუ ჯერ ვერაფერს გახდა დასავლეთ ერაყში, სადაც ექსტრემისტები იანვრიდან აკონტროლებენ ანბარის პროვინციის და ქალაქ რამადის ზოგ რაიონს და ქალაქ ფალუჯას.
მარიამ ჭიაურელი გახლდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას.
Strip, and my hands can't feel to grip.
hang my clothes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way.
აგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილი დაბრუნდა გისმენთ.
ამერიკული მედიის თანახმად, ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმართა თხოვნით განიხილოს ერაყის ტერიტორიაზე ისლამის მიამბოხეებზე ჰაერიდან იერიშის საკითხი. კაიროს გენერალური მდივანი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდეს გამოიჩინოს სოლიდარობა ერაყის მიმართ იმ დროს, როცა სუნიტი მიამბოხეები განაგრძობენ იერიშს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 11 ივნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის ტელეფონით ესაუბრა და განუცხადა, რომ უკრაინის მთავრობამ უნდა შეწყვიტოს ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია. 12 ივნის ფრიდომ ჰაუსმა გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში ქვეყნები გარდამავალ ეტაპზე. 2014 დოკუმენტის თანახმად 2013 გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ქვეყნებში დემოკრატიის საშუალო მაჩვენებელი გაუარეს და დღეს ბრაზილიაში იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში მსოფლიოს 32 ნაკრები იბრძოლებს მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად.
მადლობა ნონა, დღეს მოკლედ სოფლიო ჩემპიონატი იწყება, სულ ახსენებთ ამას და ცხადია უამრავი ადამიანი მთელ სოფლიოში, მილიარდობით ადამიანი და საქართველოშიც ძალიან ბევრი საღამოს სწორედ იმით დაკავდება, რომ ჯერ გახსნას ნახავს 10 საათზე, მე 12-ზე მაჩს, მაგრამ არის უამრავი ადამიანი, რომელსაც არ უყვარს ეს ფეხბურთი და არ უნდა გახსნის ან ფეხბურთის ყურება, იმათ რა უნდა ქნენ, რომ ნახოთ მარიამ ცინდელიანი რას გეტყვის მან მომამზადა დღევანდელი აფიშა.
დღეს 7 საათზე ილიას უნივერსიტეტის ლიტერატურული კლუბი და გამომცემლობა დიოგენე წარმოგიდგენთ უმბერტო ეკოს რომანის პრაღის სასაფლაოს პრეზენტაციას. თარგმნელი ხათუნა ცხადაძეა. წიგნს წარადგენს გამომცემელი და იტალიის საელჩოს წარმომადგენელი, რის შემდეგაც თარგმნელი ისაუბრებს რომანზე და გაიმართება დისკუსია მკითხველთან. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის მუზეუმში დაათვალიერებთ გიორგი კუხალაშვილის გამოფენას სახელწოდებით ბოხოხიანი კაცი. ნამუშევართა სერიაში იკვეთება მხატვრის დამახასიათებელი ხელწერა და მისი ინდივიდუალიზმი. მთავარი პერსონაჟი მოგზაურობს ავტორის ნახატებში სხვადასხვა შეფერილობით, კოსტიუმებით, სარკასტული მიმიკებით, თეატრალური მანერულობით და მუდამ უკმაყოფილო სახით. მიუხედავად ყველაფრისა, ბოხოხიანი კაცი მკვეთრად ინდივიდუალური პერსონაჟია, რომელიც ავტორის მუზას, მის პედაგოგს და მეგობარს აერთიანებს საკუთარ თავში. თუ თეატრში წასვლა მოგინდათ, რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე სპექტაკლი მალე მოვალ წვიმად 7 საათზე დაიწყება. ნიკო გომელაურის ლექსებზე აგებული სპექტაკლი რეჟისორმა დავით საყვარელიძემ დადგა. კინოთეატრებში დღეს პრემიერა მომავლის ზღვარი, ასე ქვია ფილმს, სადაც ისტორია ვითარდება არც თუ ისე შორეულ მომავალში. უცხო პლანეტელების რასა თავს ესხმება დედამიწას და ანადგურებს მილიონობით ადამიანს. დედამიწის არმია კი აერთიანებს ძალებს, რათა წინ დაუდგეს დაუნდობელ მოწინააღმდეგეს კაცობრიობის გადასარჩენად. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფილმი მალეფისენტი და ბიოგრაფიული ჟანრის ფილმი მონაკოს პრინცესის გრეის კელის შესახებ.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები კულტურის სფეროში და მომიჯნავე დისციპლინებში, თუ ასე შეიძლება ძალიან ბრტყელად ითქვას. ჩვენ აგზელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს უძღვებით ნონამ ჯეთლიშვილი და ნიკო ნერგაძე და ასევე არაერთი ადამიანი, რომელიც გვეხმარება იმაში, რომ ეს გადაცემა ცოცხალი გამოვიდეს, იმედი აქვს გამოგდეს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ: www.radiotavisupleba.lg. სოციალურ ქსელებში შეგეძლიათ რადიო თავისუფლება მოძებნოთ და გვიპოვეთ და ასე დაგვიმეკობრდით, ან ისე ნახეთ ხოლმე რა ვწერთ. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვია მუსიკა მუსიკა. მას ახო ხვიჩი ააკეთებს და შეიძლება ხოლმე სხვადასხვა საინტერესო მუსიკოსებს. ამჯერად ეს არის პაკიტო დე რივერაზე, რომელიც არის კუბელი, წარმოშობით კუბელი საქსოფონისტი. მოუსმინეთ ახოს.
კუბური წარმოშობის მუსიკოსების ბავშვობის წლებს თვალი რომ გადაავლო, უმრავლეს შემთხვევაში საოცარ მსგავსებას აღმოაჩენ. ხელოვნების ამ დარგს მშობლები აყვარებენ, რომლებიც თავის მხრივ ჩინებული შემსრულებლები არიან ხოლმე. შესაბამისად, ვოკალური თუ ინსტრუმენტალური მეტყველების ანაბანას ადრეული ასაკიდანვე ეუფლებიან და უკვე სიყმაწვილეში ოჯახურ ჯგუფში დაფრთიანებულებს გამოცდილი არტისტები ეთქმით. დამწყებ მუსიკოსებზე სახელმწიფო ზრუნავს. კუბის რესპუბლიკაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური უამრავი პრობლემის მიუხედავად, ქვეყნის მთავრობა სახელოვნებო განათლების სფეროს გამორჩეულ ყურადღებას უთმობს. განსაკუთრებით კი კლასიკური და ტრადიციული მუსიკალური ფორმების წახალისებას ცდილობს. თუმცა ფაქტია, რომ მხოლოდ ნიჭითა და შრომის მოყვარეობით შორს ვერ წახვალ. თანაც კუნძულზე გამოკეტვა ერთ სივრცეში დოღილი ნაკლებად სასარგებლოა შემდგომი პროგრესისათვის. ხოდა კუბელი მუსიკოსების მთავარი პრობლემაც ყოველთვის ეს გახლდათ. უცხო კულტურებთან შეზღუდული კონტაქტი, ევროპელ თუ ამერიკელ კოლეგებთან მწირი სასცენო დიალოგი და შესაბამისად გამოცდილებისა და ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლის დეფიციტი. ამგვარი იზოლაციური მოცემულობის გამო ბევრი არტისტი იძულებული გახდა თავისუფლების კუნძულიდან გაქცეულიყო. მართალია, რთული და მეტად სარისკო საქმე გახლდათ, მაგრამ ყველაზე გულადნი მაინც ახერხებდნენ. ერთ-ერთი ასეთი კი საქსოფონისტი და კლარნეტისტი პაკიტო დე რივერა ბრძანდებოდა. და დერივერას კუბაზე თითქოს არაფერი აკლდა. მამა სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დირიჟორი გახლდათ, რომელმაც შვილს კლარნეტზე და საქსოფონზე დაკვრა შეასწავლა, ხოლო კონცერტებისას მისივე ორკესტრში აძლევდა საშემსრულებლო ტექნიკის დახვეწის საშუალებას. პაკიტომ ჯერ ჰავანის კონსერვატორია დაასრულა, შემდეგ კი ჰავანის სამხედრო მუსიკალური ბენდის თავკაცობა ჩააბარეს და სულ მალე საესტრადო სცენის სუპერვარსკვლავადაც აღიარეს. 1973 წელს პაკიტო დე რივერამ და დიდებულმა პიანისტმა ჩუჩო ვალდესმა ლეგენდარული ანსამბლი ირაკერეჩა მოაყალიბეს. ეს გახდა ჯაზური ინტონაციებით გაჯერებული ტრადიციული და თანამედროვე კუბური მუსიკის ნოვაციური სიმბიოზი. ანსამბლი, რომელიც კუბური კულტურის ერთ-ერთ მთავარ საექსპორტო პროდუქტად იქცა. როგორც თავად რივერა იხსენებდა, სწორედ მაშინ მიხვდა, რომ მიღწევაზე ვერ შეჩერდებოდა. შემდგომი პროგრესისათვის სულ სხვა სივრცეები და საკუთარი მუსიკალური იდეების განსახორციელებლად სრული თავისუფლება სჭირდებოდა. ხოდა ერთხელაც, როცა ირაკელი ესპანეთში მართავდა საგასტროლო ტურნეს, უბელი ახალგაზრდა ყველასგან მოულოდნელად გაუჩინარდა. ბევრი ეძებს, მაგრამ მისი ასავალ-დასავალი ვერავინ გაიგო. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთვის შეეფარებინა თავი პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნით. ასე აღმოჩნდა ჯაზის მეკად წოდებულ ნიუ-იორკში, სადაც კუბელი მუსიკოსების დიდმა ქომაგმა, დიზი გილესპიმ საკუთარი შვილივით მიიღო და უპატრონა. რივერა პერიოდულად გილესპის ბენდში უკრავდა. პარალელურად კი ისეთ არტისტებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად მაკოი ტაინერი და რენდი ბრეკერი. სწორედ დიზი გილესპის დახმარებით გამოსცა თავისი სადებიუტო ამერიკული ალბომიც. შეიძლება ითქვას, რომ ჯაზ მოწყურებულმა ბოლომდე გაილაღა. საქსოფონითა და კლარნეტით ყველაფერი დაფქვა, რაც კი აქამდე სათქმელი დაგროვებოდა. მისი დისკოგრაფია 20-მდე სტუდიურ და საკონცერტო ალბომს აერთიანებს, სადაც ყველაფერს მოისმენ: კუბური ხალხური მუსიკალური მოტივების ჯაზური ინტერპრეტაციებსაც და აკადემიური ჟანრის თხზულებებსაც. დიახ პაკიტო დერივერა არასოდეს ღალატობდა ევროპულ კლასიკურ მუსიკას. მისი ნაწარმოებები ზოგჯერ ერთდროულად იყო გრემის რამდენიმე ნომინაციაზე წარდგენილი, წლის საუკეთესო ჯაზურ, ლათინოამერიკულ და კლასიკური მუსიკის კატეგორიებში. ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა რომელიც ახო ხვიჩი ამ წარმოგიდგინოთ როგორც ყოველთვის ვაქცელებთ გადაცემას თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას
რეკლამა აშვიცსა და უცხო 2014 წლის 15 ივნისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გამართება საქართველოს მასშტაბით ვირჩევთ როგორც პროპორციული ასევე მაჟორიტარული სისტემით 71 საგრაბულოს 2096 წელს 12 თვითმმართველი ქალაქის მერს და 59 მუნიციპალიტეტის გამგებელს საარჩევნო უბანზე მისვლისას ამომრჩევლებს გადაეცემა სამი სახის საარჩევნო ბილეთები პარტიის ან საარჩევნო ბლოკის ასარჩევად მაჟორიტარი კანდიდატის ასარჩევად და თვითმმართველი ქალაქის მერის ან მუნიციპალიტეტის გამგებლის ასარჩევად ყოველ საარჩევნო ბილეთში შემოხაზოთ თქვენთვის სასურველი სუბიექტის რიგითი ნომერი გამოხატება არჩევნებზე სესკო
ურემ სოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2-100-100.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Que d'espérer.